Un Kanaņa devās uz to namu un uzlicis rokas viņam sacīja: Brāli Sauli, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļās, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tūdaļ no viņa acīm nokritīt kā zvīņas. Viņš atkal redzēja un cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus. Damaskā Sauls pavadīja dažas dienas kopā ar mācekļiem. Viņš tūdaļ sludināja sinagogās par Jēzu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Visi, kas to dzirdēja, izbijās un runāja, vai tad šis nav tas pats, kurš Jeruzalemē vajājas tos, kas piesauc Jēzus vārdu, un tagad nāci šurp, lai apcietinātu un vestu tos pie virspriesteriem. Bet Sauli ietekme arvien pieauga, un viņš radīja apjukumu jūdos, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu spēka un atziņas gars. Tevi lūdzam nāc arī mūsu sirdīs, tās šķīstīdams un darīdams skaidrs, ka tās var tavu vārdu uzņemt un ka tavi vārdi atverās un apgaismo mūsu dzīvības un patiesības atziņā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Vakar kristīgā draudze atzīmēja Pētera un Pāvila apustuļu dienu. Un šīs svētdienas evaņģēlijas ļoti labi sasaucas ar šo galveno tēmu, atgādinot mums tos ļoti nozīmīgos kristīgai draudzei notikumus, kas notika uz Damaskas ceļa starp pašu dzīvības kungu un kādu vīru, kurš velna valgā būdams, bet domādams, ka kalpo patiesībai un kalpo Dievam, bija kļuvis par draudzes postītāju, savā dedzībā pārspēdams visus citus un jebkuru. Apustuļu darbos mēs lasām par apustuļu, kad viņš vēl tāds nebija tapis, bet bija vēl tikai kāds jauneklis vārdā Sauls, sakarā ar kādu notikumu, kur pēc vairākiem miera gadiem, kas bija Jeruzalemas draudzei, kur pēc vasaras svētku notikumiem šī draudze bija pieaugusi skaitā, un mēs varētu sacīt, Jeruzalemē jau nozīmīga daļa, te jau vai trešdaļa no visiem Jeruzalemas iedzīvotājiem bija kļuvuši kristieši. Kristīgā draudze plauka un zēla. Mācekļi pie apustuļu kājām klausījās evaņģēliju un tā skaidrojumu. Stiprinājās ar svēto vakarēdienu un aizvien jauni pulki caur tām zīmēm un apustuļu sludināšanu tika pievienoti kristīgai draudzei. Tie nebija vairs simti, tie bija tūkstoši, jau vairāki tūkstoši. Un kad jūdi bija meklējuši kaut kādā veidā vērsties pret apustuļiem, tad viņa starpā bija kāds gudrs vīrs, Gamaliels, kas viņus atturēja sacīdams. Apdomājiet labi, viņš teica. Ja šī lieta, ko jūs mēģināt apspriest, ir no Dieva, ka tikai jūs neizrādāties Dieva ienaidnieki, un tad jūs nekā neiespēsit, un nekā nevarēsit aizbildināties. Bet ja šī lieta ar Jēzu no Nāceretes ir no cilvēkiem, tad viņa izzudīs pati no sevis. Jums tur nemaz nebūs nekas jādara. Un jūdu sinedrijam šis ieteikums šķita labs. Un tā vairākus gadus Jeruzalemes draudzē bija miers. Bet tur Jeruzalemē pie šī gudrā vīra, kurš vienīgais no visiem mums zināmajiem ļaudīm tika vērtēts kā svēts un taisns gan pie jūdiem, gan pie kristiešiem. Pie šī Gamaliela kājām jauni ļaudis mācījās jūdu ticību. Viņš bija ticības mācības skolotājs. Un starp šiem jaunajiem un dedzīgajiem ļaudīm bija kāds Sauls no Tarsas, Beņjāmiņietis, ebrejs no ebrejiem, 8. Dienā apgraizīts, farizejs no farizejiem, taisnībāko farizeju mācību pieprasa nevainojams. Dedzīgs tā kunga lietās, neatlaidīgs. Un viņam klausoties Gamalielu, lasot rakstus, un lūkojoties uz to, kas Jeruzalemē notiek, sirdī auga nemiers. Viņam kaut kā īpaši nepatika tas, kas Jeruzalemē notiek. Ka augstie priesteri un tautas vecai neko nedara. Kamēr šī kristīgā maldu mācība, kā viņš uzskatīja, izplatās. Ka liels izpostījums tautā. Ka šai kustībai bija pievienojušies vienkārši kādreiz nemācīti ļaudis. No dziļa grēka kādreiz izrauti, kuri ar dziļām sāpēm bija saukuši uz apusuļiem vīri, brāļi, ko lai mēs darām. Un tad viņam caur evaņģēliju un caur svēto kristību bija piešķirta Dieva taisnība. Lai kādas būtu bijušas viņas, viņa vecās grēku drēbes, cik oži izēstas, cik sagānītas un nešķīstas, viņa savu ticību bija tērpušies Kristu. Viņa viens otru uzlūkoja, kā jaunu radījumu. Un dzīvoja atjaunotā dzīvē, vairs daudz nepievērsdam uzmanības. Tiem vecāju likumiem, pēc kuriem Sauls bija dzīvojis, pēc visstingrākajiem priekšrakstiem. Turklāt viņu pulks auga, bet to pulks, kuru Sauls turēja par taisniem, ruktin saruka. Un tautas vecāji un augstie priesteri neko nedarīja. Bet tad nāca kāds notikums. Dievs bija lēmis, ka pietiek Jeruzalemes draudzēji dzīvot mierā. Ka viņa pārāk ilgi bijusi mierā un aizmirsusi, ka vēl ir tautu tautas. Un cilšu ciltis, kuras ir izslāpušas un izsalkušas pēc šī evaņģēlija, kamēr viņi Jeruzalemē būtu gatavi sēdēt mūžīgi. Un nekur nedoties pildīt tā kunga vārdus, kur viņš bija teicis, ejiet un sludiniet šo evaņģēliju visai radībai. Un tad tas kungs sevi brīnišķīgi apliecinādams iekvēlināja vienu no diakoniem, kas bija reizē vienkārši kalpotājs pie mielast atraitnēm visiem nabagajiem Jeruzalemē, un reizē svētā gara pilns Kristus apliecinātājs. Un kad izcēlās strīds ar viņu, šo Stefanu un neticīgajiem jūdiem, tad beigu beigās šis Stefans sāpīgus vārdus sacīdams ne jau kādus paša izgudrotus, bet no svētiem rakstiem praviešu vārdus mēzdams neticīgajiem jūdiem sejā, tos apsūdzēja viņa pretestībā Kristumu. Tad tie aizsvilušies dusmās viņu nomētā ar akmeņiem. Un Stefans, mirdams, uzlūkoja debesis un redzēja tur Dieva godību. un Jēzu Kristu pie Dieva labās rokas. Un sauc uz Dievu. Kungs nepielīdzina viņiem šo grēku. Un kāds no lieciniekiem, kas arī balsojis, ka Stefans nāvi pelnījis, bija šis jauneklis Sauls. Un tūdaļ pēc Stefana nāvis uzreiz sakustējās visi tie, kas bija ilgstoši, klusu cietuši un zobus griezuši, un dūris vīstījuši. Tie, kas piedrēja kristīgai draudzē, tika saistīti, cietumā mesti, lielākā daļa bēga, meklēdami patvērumu citās vietās, un iziedami pa Samariju, un citās vietās viņi sludināja evaņģēliju. Un sanāca tā, ka Dieva draudzes pretinieki gribēdami ticības liesmu nopūst, tā bija izpūtuši pa visu pasauli. Kad tā iedegās tik spoži, kā vēl nekad. Bet Saulam Stefana nāve bija paprātam. Viņam likās, ja šos dedzīgos, kā viņš domāja, Dieva zaimotājus, kā tas sveša gara apsēstus ļaudis, varētu izķert, ja viņus varbūt varētu arī nonāvēt, tad šī, kā viņš domāja, maldu mācība pati no sevis beidzot izbeigtos. Ka šis Gamaliela padoms, par kur varbūt viņš arī bija dzirdējis, viņam šita nepareiz. Redz, ka šī lieta nerimstas, un skaidrs taču, ka viņa nav no Dieva. Tā domāja Sauls. Redziet, šajā vietā mēs redzam lielo robežšķirtni ar patieso un viltus baznīcu, kas iesākās jau tur, Ēdenes dārzā, kur vēlns iesēja cilvēku sirdī šaubas par tiem vārdiem, ko Dievs bija teicis, un par tiem vārdiem, kas bija sludināti cilvēkam, ko Ieva bija no Ādama dzirdējusi, bet Ādams no paša kunga. Un Ievas ceļš bija pavisam cits. Viņa bija prātīga sieviete, ļoti gudra. Varbūt gudrāka par Ādamu, kas to lai zina. Viņa uzlūkoja aizliegto augli, ko Ādams pirms tam nebija darījis savu vientiesībā. Viņa redzēja, ka tas ir patīkams acī, ka tas ir iekārojams, jo dod atziņu. Redziet, cik Ieva bija gudra. Un viņa ņēma šo augli un ēda. Un tad pārliecināja arī Ādamu, ka viss ir labi, viss ir pareizi. Un kopš tā laika cilvēciskais prāts, cilvēciskā gudrība, pēc šīs grēkā krišanas ņem virsroku pār Dievu vārdiem. Pie visiem atkritējiem viņi gan deg par Dievu. Bet šis Dievs bieži vien ir tas Dievs, ko čūska iečukstēja Ievai ausi Ēdenes dārzā. Jūs paši būsit kā Dievi. Un sevi izzinādams cilvēks meklē tad būt kā Dievs. Tā ir visa reliģija vēsture. Šī ziņā cilvēka prāts nonākdams vēlna kalpībā ir bijis ļoti izveicīgs, attapīgs un gudrs. Bet visa šīs cilvēku radītās un tumsas gar iedvesmotās reliģijas var nosaukt vienā vārdā. Tur ir bauslība, bauslība un atkal bauslība. Te šāda, te citur tāda, te tas, te vēl mazliet kaut kas cits. Un tas ir tas, ko šodienas Ādama un Ievas bērni palikdami savā neatgriezīgajā gudrībā. Arī vienmēr un it īpaši mūsdienās ar prieku ievēro. Redz, visas reliģijas jau runā vienu. Visas reliģijas jau runā par to, kas labs, par to, ko mēs lasām no baušļiem, ko mēs mācāmies no savu veselās saprāta, ko mēs varam šai pasaulē vērot un atzīt, ka tas labi un pareizi. Un kurš tad teiktu, ka nē? Bet Dievs kopš saviem laikiem ir saglabājis arī savu mazo pulciņu, kas saprot, ka cilvēka prāts un bauslība nevar dot taisnību Dievu priekšā. Ja tas nevarēja dot taisnību Dievu priekšā arī tad, kad cilvēks bija ēdenes dārzā vēl pirms grēkā krišanas, kur viņa neticība to darīja, ka viņš kļuva nešķīsts un negans Dievu priekšā, tai pašā brīdī, kad no Dievu novērsās. Tāds bija viņa pirmais darbs, par kur mēs lasām svētījos rakstos. Kad cilvēks, ja jau tur nevarēja tikt glābt sa saviem darbiem. Svēts, taisns būdams, vēl grēka neatraipīts. Tad kur nu tagad? Kad viņš ir grēka piesūcināts caur caurēm. Kur paaudžu paaudzes ir devušas tālāk, gan to, ko no Ādama un Ievas saņēmušas, gan to, ko klāt piekrājušas, un klāt sastrādājušas. Un tā nu mēs pēdējos laikos redzam, cik baiss ir šī mantojuma kalns. Kurš gan varētu ar savu prātu pret to visu pastāvēt. Bet Dieva mallaži ir bijis tas mazais pulciņš, kas uz Kristu ir cerējis. Pats Ādams un Ieva, pēc tam, kad viņam evaņģēlijs bija sludināts, bija šie pirmie kristieši. Vai viņam labi veicās ar savu bērnu izaudzināšanu? Nē. Viņa pirmdzimtais Kains velna varā būdams nokāva savu brāli. Dievam nav mazbērnu. Katrai paudzei un katram cilvēkam pašam ir jākļūst par Dievu bērnu. Dieva žēlastībā, kad tēvs viņu velk pie sava dēla, un dēls viņu ved pie tēva. Tā mēs redzam šo saulu, kurš lai gan Dieva izredzētajā tautā būdams, bet ir vīšas bauslības un tikai bauslības vīrs. Un tur mēs redzam, ka šī paštaisnība reizē ar šo nezināšanu lielo dedzību ir vēlma iemīļotākais ierocis baznīcas postīšanā. Es domāju, mīļi, arī mēs vēl savā mūžā varam to pieredzēt. Vismaz jaunākie no mums, kad pēdējos laikos tas nonāks arī līdz mūsu zemē un tautai. Bet ja vēl to paši neredzam sev blakus, tad to redzam tur, kur austrumu zemēs. Kristīgā baznīca to tagad postīt. Kur ir šie bauslības ļaudis. Viņi jau nav kaut kādi acīm redzami uzreiz ļaundari, tur, kur viņi nesastops ar kristīgo baznīcu. Tur viņi deg par patiesību, kā viņi to saprot. Tur viņi pieņem savu vecaju likumus visā pilnībā un cenšas tos pildīt. Ka viņi redz, ka kāds stāv tam pretī, viņi iedegas svētās un taisnās, tā varētu teikt, dusmās. Un kur tur viņiem pagadās kādi kristieši ceļā, kur cer vienīgi uz Kristu un ne uz bauslības taisnību, kur apliecina Dieva žēlastību, kas Kristu dod grēka piedošanu ikvienam grēciniekam, kas atgriežas. Tur viņa dusmas ir tādas pašas, kā saulam toreiz. Bet pēdējos laikos arī mēs, mīļie latvieši, droši vien to pieredzēsim pa pilnam. Ka tos kristieši, kas vēl tajā laikā būs ar degošām acīm un dedzīgām sirdīm, Vajās tie, kas domās ar to Dievam kalpojuši, arī vēl atlikušos kristiešus nāvēdam. Un tāds bija Sauls. Stiprs varens, reizē arī velnam ļoti dārgs un reizē ļoti bīstams ierocis. Jo redziet, to mēs, mīļie, redzam atkal un atkal, ka tur, kur kādi cilvēki, kā Pāvils vēlāk, to raksta par sevi, toreizējo Saulu, viņš saka, es to darīju augstprātībā, biju zaimotājs, Dieva pretinieks, bet es to darīju aiz savas nezināšanas. Redziet, cik viņš skaidri pēc tam to visu saskatīja, ka visa viņa dievkalpošana, visas viņa lūkšanas esot šajā stāvoklī Dievu priekšā bez Kristus žēlastības, tikai ar savu pašu taisnību. Ir bijuši tikai zaimi un Dievu pretniecība. Viņš pats to atzīst, viņš pats to saka. Viņš saka, nezināšanas dēļ es to darīju. Un šī nav tāda nezināšana, ko var aizdzīt cilvēkam vienkārši pasakot. Ko viņš nav zinājis. Tā ir tāda nezināšana, ko tikai pats kungs Kristus ar savu svēto garu var aizdzīt no cilvēka sirds. Tikai viņš vienīgais. Bet to mēs redzam, ka tie, kas kādreiz savā ārprāta aklumā un naidā, ir cēlušies pret Dievu dievišķo kārtību un kristīgo draudzi. Bet patiesi, no sirds būdami tajā iekšā. Vēlnam reizē ir ļoti mīļi, un reizē ļoti bīstami. Jo viņi var atgriezties. Viņas Dievs var darīt par savējiem. Atcerieties esenos laikus. Šo padomijas valsti, kurā mēs lieldaļa esam dzīvojuši, vai tur šiem varas ļaudīm bija vajadzīgi tādi, kas no sirds ticēja viņu idejām, viņu mācībai? To jau viņi bija simtkārt pieredzējuši, ka tādi ir ļoti bīstami. Jo viņi gan var pievilt ar šiem saldajiem vārdiem, un kādu laiku viņi ir gatavi cīņai no visas sirds, bet tad, kad atveras viņu acis, viņi var kļūt par varas ienaidniekiem. Tādēļ tie visi bija, vai nu savu laiku, tikko viņi acis sāka vērties vaļā likvidēti, vai tādus nemaz īpaši arī uz augšu nevirzīja. Mēs zinām, arī mums latviešiem ir stāsts par kādiem, kas šai varai kalpojuši, un tad pēkšņi pavērsušies pretī, ne tāpēc, ka viņiem kaut kas būtu cits apsolīts vai cilvēciska aprēķina dēļ, bet viņi bija kalpojuši tumsai nezināšanas dēļ. Bet redziet, tie, kas kalpo zināšanas dēļ, kas saprot, ka viņi kalpo netaisnībai, bet paliek šajā cilvēciskajā izdevīgumā un ērtībā, jā, ko gan tie, lai Dievs žēlīgs. Bet Sauls tāds nebija. Viņš bija no pašiem dedzīgākajiem. Kad viņš redzēja, ka viņam šī lieta ir pēkšņi pašķīrusies un atvērusies pret kristīgo draudzi vērsties. Mēs lasām nāves draudu pilns pret Kristus mācekļiem. Viņš dodas pie augstā priestera, un mēs zinām, ar no citām rakstvietām sanāk kopā sinedrīs. Viņš saka, jā, šis vīrs varēs izdeldēt kristīgo draudzi. Šī dedzības pilns. Dosim viņam vēstuli, lai viņš dodas uz Damasku. Lai sastopot kādu šīs ticības ceļa gājējus vīrus un sievas, viņš varētu to sasiet un vest uz Jeruzālemi. Un tālāk mēs lasām. Bet tuvojoties Damaskai, viņu Pēkšņi apspīdēja gaisa no debesīm. Nokrits pie zemes. Viņš dzirdēja balsi sakām. Saul, kādēļ tu mani vajā? Pēkšņi visa cilvēciskā gudrība. Visa pašizdomātā un no tēviem saņemtā reliģija. Kaut kur pagājis vienā brīdī. Viņš bija nostādīts tā kunga priekšā. Viņa paša priekšā. Uz Pāvila rokām jau bija mocekļa asins. Vismaz Stefana asins. Tur bija daudzi, ko viņš varēja saukt vārdā, kurus viņš bija vajājis, saistījis, spīdzinājis, izsmējis, zaimojis. Tur bija garš saraksts. Pēc viņš vajadzāja, kas tu esi, kungs. Tā bija balss no debesīm. Tur kāds no šīs pasaules bija pārcelts uz debesīm un tagad uz viņu runāja. Un šī balss neatbildēja. Es esmu Stefans. Vai kāds cits, kur tu esi vajājis. Bet es esmu Jēzus. Kuru tu vajā. Un Sauls šo valodu, šo runu dzirdēdams, nokrīt pie zemes. Un Jēzus viņam saka, celies augšā un ej uz pilsētu. Un tur tev pateiks, kas tev jādara. Un Sauls pieceļas, nevarīgs un akls, pie rokas vadāms. Un tie, kas bija ar viņu, šie zobena vīri, kas bija doti līdzi, šie īpašo uzdevumu kaujinieki, tie stāvēja bez valodas kā mēmi, neko nezinādami sacīt, nezvaicāt. Apjukuši. Tie ņem viņu pie rokas un ved uz to adresi un to vietu, kur viņus jau gaidīja. Stājas no ielu pie kāda jūdas. Un tur Pāvils trīs dienas un trīs naktis nēd un nedzer. Un Dievs klusē un neatbild. Viņš lūdz dedzīgi Dievu, kungs, ko tālāk tu teici, ka man sacīs, kas man tālāk jādara. Un tad Dievs viņam rāda kādu vīru, kas bija labi ieredzēts Damaskā, kurš bija kristietis, bet kuri jūdi turēja par taisnu un krietnu vīru, kurš bija ļoti labi ieredzēts. Tas kungs viņu uzrunā Hananija. Un šis vīrs saka, redzi, kungs, te es esmu. Un kungs viņam sacīja, dodies uz taisno ielu uz Jūdas namu un uzmeklē Tarsieti vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu. Un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananija. Redziet, kā kungs šeit ar lielu prieku. It kā jokodams. Kā kādreiz bērnus sapazīst. Kas kādreiz viens par otru kādas, varbūt negantas vai pretestīgas domas domādami, nemaz negrib viens otram tuvoties. Un tad, mīļie vecāki, kādreiz, kā jokodamies, ar smaidu viņus saved kopā, kur viņi kādreiz viens otrā ir gribējuši un domājuši zvēru redzam, pretinieku redzam, ienaidnieku redzam. Tad Dievs tik brīnišķā veidā uzrunā Hananiju. Viņš saka, redzi, tur ir kāds vīrs vārdā Sauls. Nes, kas viņš ir? Hanani saka, esmu daudz par viņu dzirdējis. Redziet, kā toreiz darbojās bezdrāts telegrāfs. Vēl Sauls tikko bija atnācis un neko nemaz nebija gribējis Damaskā darīt, kad visi jau zināja par viņu visu. Un šis Sauls lūdz Dievu un redzējumā redzējis kādu vīru vārdā Hananija. Hananija, vai tu nezini, kas tas varētu būt? Protams, Hananija zina. Bet Kristus vairs pats neiet. Viņš pats vairs neiet pie Saula. Viņš pieved Hananiju. Dodat Hananijam savus vārdus, savu vēsti, savu spēku, savu žēlastību liek uz viņu, lai viņš Saulam to nodotu tālāk. Kā tas kristīgā draudzē kopš tiem laikiem un arī jau vēl pirms tam ir noticies. Kā tas notikās arī Ēdenes dārzā, kad Ieva taču bija caur Ādama sludināšanu dzirdējusi Dieva vārdus. Tikai viņai likās, ak, no paša Dieva to neesmu dzirdējusi, tikai no Ādama savu vīra, varbūt viņš kļūs kļūdījies. Varbūt kaut ko nebūs sapratis. Varbūt viņam kaut kas līdz galam tomēr netika atklāts, un tagad man tiek atklāts. Tad redziet, Dievs atjauno šo kārtību, kur mēs viens otram Dievu vārdu sludinādam, esam liecinieki un apliecinātāji. Un kur tie, pie kuriem mēs tiekam sūtīti, taps apžēloti, saņems grēka piedošanu un mūžīgo dzīvību, caur mums no Kristus. Caur mūsu sacītajiem vārdiem. Caur mūsu veikto kristību un izdalītajiem sakramentiem. Dievs atjauno šo brīnišķo kārtību. Šeit un šajā brīdī mēs to redzam tik skaidri. Un tā tas kungs saka, šis Sauls lūdz Dievu un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananija. Ienākam un uzliekam viņam rokas, ka viņš atkal varētu redzēt. Hananija atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru. Kādus ļaunus darbus viņš darīja svētajiem Jeruzālimē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Redziet, Jēzus vārdu. Jēzus ir tas kungs, kas runā ar Hananju. Bet tas kungs viņam sacīja, dodies turp, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzam, kas viņam manā vārda dēļ būs jācieš. Un Hananija devās uz to namu un uzlicis rokas viņam sacīja, brāli Saul, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tūdaļ no viņa acīm nokritīt kā zvīņas. Viņa acis tapa dzīvas. No šīm acīm nāk asaras, rēku nožēlas, aizkustinājuma asaras. Šīs acis no nekustīgām un ar zvīņām apķepušām. Tāpat kā dzīvas. Sauls atkal var raudāt. Zvīņas nokrīt. Un viņš redz. Viņš redz nevairs to kungu, bet Hananju. Viņš ceļas kājās un tiek kristīts. Viņš pēd un atgūst spēkus. Un tad viņš vairāk nekā Hananja iepriekš. Nekā visi tie, kas Damaskā bija kļuvuši ticīgi. Vairāk par viņiem visiem. Dega Dieva vārda un evaņģēlī dēļ. No bauslības vīra, kur visas reliģijas šai pasaulē sauciet, kur jūs gribat, ir bauslība, bauslība un atkal bauslība un tikai bauslība un nekas bez bauslības. Tāda vai citāda, patiesa vai sagrozīta, izdomāta vai no Dieva vārda ņemta, bet tikai bauslība. Tad viņš bija tapis par evaņģēlī vīru, kur bauslība atkal tiek celta savā patiesajā skaistumā un krāšņumā cilvēka sirdīs, caur evaņģēlī spēku, caur svētā gara spēku, kur tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, un saules tāds top. Viņš ir tapis tik brīnišķīgs Dieva ierocis. Redziet, mēs to arī redzēsim, kur tie, kas no bauslības ļaudīm, vai būdami pagāni, vai islāma ļaudis, vai vēl kādi citi, kas nāks draudu šņākdami pret kristīgo draudzi, kļūs par tādiem sauliem uz Damaskas ceļa. Viņi jau kļūst. Jau viņu nav mazums. Tā ir liela svētība. Kristīgai draudzē un Dieva tautai un šiem ļaudīm pašiem. Bet redziet, mīļie, šeit mēs redzam, kā Dievs sarga savu draudzi. Šīs ir pirmās vajāšanas. Pirmie pārbaudījumi, kur no ārpuses, no šiem dedzīgiem bauslības vīriem nāca vajāšana. Ne no bezdievīgām valdībām, ne no tiem, kas kaut kā citu iemeslu dēļ kristīgo draudzi neieredzētu, bet no tiem, kas kristiešus kā var to domādami Dievam kalpojam. Tās bija pirmās vajāšanas. Bet pēc tam mēs redzam kādas citas, kas nāk no kristīgās draudzes iekšienes, kur ceļas maldu gari, kur ceļas ļaudis, aplamības runādami un aizraudami līdzi savus ļaudis, arī Dieva ļaudis sev līdzi savos ceļos. Apustulis Jānis saka, mūsējie tie bija, no mums tie ir iznākuši, bet atklājies, ka viņi nav bijuši mūsējie. Un šie kādreiz ir vēl lielāki postītāji, vēl briesmīgāki. Arī tur tas kungs atklājas un parādās ar spēku. Mums latviešiem to jāpiemin. Atceroties visādi zīmīgo 1968. Gadu. Ļoti zīmīgo. Vienā gadā nomir trīs luterāņu arhibīskapi. Viens pēc otra. Tikko ievēlēti. Tie bija bezdievīgās varas lielie atbalstītāji, kas bija šai varai apsolījuši drupināt tālāk luterisko baznīcu, kur no 300 draudzēm un dievnamiem bija palikuši tikai kādi vairs 200. Bet tas bija kaut kā ļoti lēna noticis. Iepriekšējais arhibīskaps Gustavs Stūrs bija turējies tam pretī. Un tad no šie trīs bija atrasti tādi, kuri varēja saprasties ar šo varu un bija apsolījuši, ka viņi atstās tikai 30 vai 40 draudzes. Nu, pats augstākais 40. Tur bija sarunāts ar visiem varas ļaudīm, ka tas tā būs. Un tad kādā sapulcē viņi cēlās augšā un teica, vecais arhibīskaps nekam nedara. Vecais arhibīskaps piecēlās un nevārda neteicis, izgāja ārā. Un tad bija jauns arhibīskaps. Kvaija palasa, kāda tur bija cīņa, par zīzli un amata krustu, par tērpiem un visādām citādām lietām. Un jau pēc diviem mēnešiem šis jaunais arhibīskaps bija miris. Un tad nāca otrs, kas bija tur cēlies tai sapulcē, ar kur arī bija sarunāts. Un nepaiet vairāk kā 3 mēneši, un atkal bēris. Tad vēl trešais. Un atkal bēres. Un vecais arhibīskaps visiem trim. Kapā paber trīs saujas smilšu. Un tad vēl ceturtais arī. Tūdaļ pat uz karstām pēdām. Kamēr Dievs izdeldēja visus šos atkritējus. Kas toreiz tā runāja, ka viņus klausoties, šķita, ka viņa lasa avīzes cīņa pirmās lappuses ievadrakstu. Šo tur Dievu pa vidu iestarpinādami. Un katrā trešajā sprediķī arī Kristu varbūt piesaudami. Redziet, arī to mūsu tauta ir pieredzējusi. Dievs savu pravietu Sakarīju sacījis, kas jūs aizskar, tie aizskar manu acu zīlīti. Kā grāk teica, acu raugu. Šādu pieskārienu neviens nepacieš. Tā ir viss jutīgākā vieta. Redziet, mēs Dievam esam viss jutīgākā vieta. Mēs, kas ticam uz Kristu. Tādā vai citādā veidā viņš zina savu draudzi aizstāvēt. Un esiet droši, mīļie, zinās arī turpmāk. Viņš mīl savu draudzi. Un kaut kā īpaši, mīļie, mūsu latviešu uterāņus. Kāpēc? Tā sagadījies, laikam esam, taču tik vārgi, un tāpēc arī dārgi viņam. Tāpēc iesim droši, zinādami, ka Dieva roka mūs vada. Dievs dos saules un apkurēs jūdasus. Viņš ļaus savai draudzei pastāvēt Elles vārtos līdz pēdējai šī laikmeta dieniņai. Un jūsu pārbaudījumiem zinās tādu atrisinājumu un tādu galu dot, ka jūs varēsiet izturēt. Turieties, mīļie, tas ir to vērts. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētiem garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.